Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Hyggelig å være her, og velkommen til vårkonferansens første panel. Vi skal stille spørsmålet om finansnæringen innovativ nok. Vi skal snakke om teknologien og hvordan den preger denne næringen, og hvordan vi kan forene det å være så ambisiøs og innovativ som statssekretæren nettopp var inne på, med det å ha et arbeidsliv som da tuftet på tillit og involvering av arbeidstakerne. For å diskutere dette, så har vi med oss et fantastisk panel. Jeg ber opp på scenen Tove Selnes, konserndirektør for People i Storebrand. Så ber jeg opp på scenen Ramtin Matin, innovasjonssjef i Sparebank 1 SR-Bank. Velkommen. Maria Østli, vår egen advokat fra Finansforbundets sekretariat. Og last but not least, Yngvar Ugland, forbrukerteknolog i DNB. Velkommen. Ja, vi hørte statssekretæren snakke om alt det man vi ønsker å få til, det ambisjonsnivå og den iveren, og så la jeg merke til en Norstat-undersøkelse fra forrige uke, hvor bedriftsledere, norske bedriftsledere blir spurt om de har tenkt eller har investert i generativ AI. Altså den type chat-GPT, kunstig intelligens, som lager nytt innhold av eksisterende data. Og 9 av 10 svarte at de ikke hadde investert i generativ AI de siste 12 månedene, og 6 av 10 så heller ikke for seg at generativ AI ville utfordre måten de ansatte utfører arbeidet på. Og spørsmålet jeg stiller da, det sånn at norske bedriftsledere sover i timen. Tove Selnes, hva tenker du, sett fra Storebrands perspektiv, er vi ikke fram på nok når det gjelder KI?
Nei, jeg tenker at det du refererer til høres definitivt ut som at folk sover i timen. Det var jo sånn også at noen ledere i, jeg tror det var i Telenor, som sa det på 90-tallet at internett en flopp, og det tror vi ikke på. Så jeg tenker at vi må følge med, og jeg helt sikker på at i finansbransjen så vi vant til store teknologiske endringer og store omstillinger, så det å være nysgjerrig og følge med, samtidig være skeptisk i forhold til å ta vare på både kundedata, som vi vant til, og personvern. Så den balansen mellom testing, nysgjerrighet, finne ut hva det som skjer og hvordan det kan fungere, det tror jeg utrolig viktig. Så det nesten så jeg ikke tror på de tallene. 9 av 10.
Det var overraskende tall. Ja. Så du tenker en balansert tilnærming, Ramtin. Dere var tidlig ute i SR-Bank med å satse på kunstig intelligens. Hvordan kom dere, hvordan skjedde denne beslutningen at dere var så tidlig på?
Jo, altså, som du sier, de tallene der overrasker også meg. Altså, vi startede jo tilbake i 2016 med brugen af conversational AI, som jo et glorificeret ord for chatbots, og håndterer i dag størstedelen af vores kundetrafik igennem chatbots i dag. Og vi lancerede jo tilbage i september sidste år en whitelisted GPT, altså det vil sige, at alle vores ansatte i SR-Bank kan bruge en GPT-version, som i varetager personværen, i varetager GDPR, og kan sikre, at man kan bruge den under trygge omstændigheder. Og det er jo ting, som definitivt giver os effektiviseringsgevinster, og kan være med til at effektivisere rådgivers hverdag, men også stabsfunktionerne i banken. Så der er jo vældig store gevinster at hente på sigt, og dette er bare den spæde starten.
Store gevinster at hente. Maria, når du hører disse tallene, hvad tænker du i forhold til finansnæringen og kunstig intelligens? Sitter du med samme indtryk af, at det er veldig få, som tager i brug kunstig intelligens, eller er det ganske mange, som SR-Bank, som har begyndt at bevæge på sig?
Vel, altså jeg tænker vel, at de svarene, som gis her nu, det illustrerer noget af forskellen mellem finans og deler af resten af næringslivet også. Finansforbundet havde en undersøgelse, som blev lanceret i 2022, som hedder Brytningstid, hvor man gik ind sammen med PA Consulting og så på bruken af kunstig intelligens i finans. Og den viser da at innenfor finans, så i hvert fall av respondentene i undersøkelsen, så var det 85% som brukte KI-teknologi i det daglige. Så det er et ganske annet bilde da. Og vi ser at 89% forventet økt bruk av KI-teknologi i fremtiden. Så det viser at finans skiller sig ut og at man er på en måte mer frem på at man er mer villig til å faktisk også ta i bruk kunstig intelligens i større grad. Men det viser jo, det gjør jo også at vi har et spesielt ansvar da, for å fokusere både på de på en måte positive sidene ved bruk av kunstig intelligens og også på å se på de uheldige utslagene det kan ha. Mm.
Ingvar, du har jo ganske godt overblik over det, som rører sig på teknologisiden. Med det fokus, som er på KI, tænker du, at det er rigtig fokus, at alle kaster sig nu over generativ AI, og at det skal være den hellige kuen?
Jeg tror det korte svar på det er ja, og det er lidt længere nej. og med det så mener jeg at ja, det har vært det er riktig, men det har vært riktig før generativ AI, altså generativ AI er et subsett av det større området kunstig intelligens som har vært inne i en ordentlig vinter da, fordi at ikke sant, det starter med chatbotene, og det er jo teknologiens mageplask, ikke sant, fordi at det er jo ingen som vil snakke med en chatbot. Altså de klassiske da. Ikke sant? Fordi at alle vil tenke på hvordan får jeg snakke med en kundebehandler. Og så er vi som liksom har disse chatbotene, og bankbransjen har jo vært tidlig ut med dette, vi har jo vært veldig stolte over hvor mange kundehenvendelser vi klarer å løse. Men det er jo ingen som med hånda på hjertet vil si at de elsker chatbotene til hverken bank eller noen andre kundeservicer, ikke sant? Så, og det er jo det som potentielt endres fundamentalt da, med disse GPT-modellene. Men de er jo bygd på en helt annen måte. De er jo såkalt stokastiske. Det betyr at det er en viss usikkerhet på hva som kommer ut. Og det kan jo ikke vi bare automatisk hoppe på. Så det jeg tenker er at vi har lenge vært for lite på ballen når det gjelder, altså som både bransjen og for så vidt hele Norge, for lite på ballen når det gjelder kunstig intelligens. Og sånn sett så er det bra at vi får denne oppvåkningen som starter med ChatGPT, for nå tar vi det på alvor. Og ikke bare tar vi det på alvor, men vi tar på alvor både mulighetsrommet, men det er jo konsekvensene av det jeg kaller for store datadrevne algoritmer, som egentlig er det kunstig intelligens. Så nå er blitt allemannseie med etter ChatGPT. Alle har et forhold til det nå. Alle forstår hvordan dette virker. Før ChatGPT så var den type store datadrevne algoritmer forbeholdt en håndfull selskaber i California og kinesiske myndigheter. Og det er stort sett søgemotorer, sosiale medier, folk som, eller selskaber som lever av å selge annonser hvor brukeren er produktet. Så jeg ønsker det en sen oppvåkning som jeg ønsker velkommen. Jeg synes så, ja, det riktig at vi fokuserer mye på det nå. Det hadde vært enda riktigere å starte enda tidligere. Mm.
Så en demokratisering egentlig av forståelsen på hva en del av den utviklingen går ut på. Ramtin, du hadde en reaksjon.
Jeg har bare en kommentar til det, fordi vi snakker om kunstig intelligenssystemer som om de står alene. Men de gjør ikke det. Der er mennesker, der har sett det udviklet, og det er i samspillet med mennesker, at man ser den store værdien. Det er rigtigt nok, at chatbots, at der ikke er nogen, der har lyst til at snakke med en chatbot isoleret set. Men i samspillet med en menneske, så ser man mye af den værdien, som faktisk kommer til at opstå. 68% af de kunderne, som snakker med vores chatbot, giver os en thumbs up på den responsen, de får, fordi de slipper at stå i kø, de slipper at ringe ind til os, og vi får håndteret de repetitive opgaverne til de på en mye bedre måde. Det gør, at de, som faktisk sitter og håndterer de komplekse sakerne, som at lægge op pension og finansiering, har mere tid til at snakke med vores kunder. Så den balancen der, den får du til, når du jobber med KI-systemer sammen med mennesker, og der får du frem den der gode værdiskabning der, så...
Ja. Men da vi snakket i forkant, så sa du at finansbransjen har blitt veldig god på å gjøre det samme billigere, hvis jeg siterer det riktig her, men ikke god nok på å skape noe nytt. Kan du utdype det litt?
Ja, så man kan si den norske finansnæringen er jo ekstremt flink til å gjøre ting kostnadseffektivt, og det har jo litt å gjøre med at man har en bra digitaliseringsinfrastruktur inn mot det offentlige også. Kostnadsprosenten til SR-Bank for eksempel er nede på 40%, som er veldig, veldig lavt. Men i at drive innovasjonen fremover, så er det ikke nok, at du bare jobber på effektiviseringsbiten av den dimensjonen. Du må liksom også jobbe customer facing og se hvordan du kan lage nye produkter og tjenester. Og til ditt innledende spørsmål om innovasjonshøyden er stor nok i finansnæringen, Så det lette svaret er jo selvfølgelig nej, den er ikke det. For hvis du ser på, hvad der har været af innovation i Norge inden finansnæringen de sidste 20 årene, så det er ikke vældig store ting, som vi klarer at fremproducere af eksempler. Det er jo type Vips, Himmler, Bulderbank, integrationer til alle disse tingene her. Men det er ikke noget, som er sådan vældig grænseoverskridende.
Men samtidig, Inger, jeg har lyst til å dele litt på det. Når vi sammenligner norsk eller nordisk finansbransje med USA, og du er jo en del borte også i Silicon Valley, så virker det jo som vi er langt fremme i forhold til hvordan finanstjenester i USA fungerer, hvor man fortsatt gjør en del ting som jeg tror vi har sluttet med for 30 år siden i forhold til å utsede sjekk og...
Ja, ikke sant? Og teamet mitt har jo kontor i San Francisco, og det er jo derfor vi er litt sånn tett på pulsåret der også. Og det er jo ironisk da, fordi det er jo der alle unicorns ble født i området fra San Francisco og sørover i dalen ned til San Jose. Nesten uten unntak. Sånn ekte unicorns. Og de finner opp de mest fantastiske oppfinnelser og innovasjoner som er det som forandrer livene våre sånn, totalt sett. Og likevel så er den mest brukte funksjonen i amerikanske nettbanker bestill nytt sjekkhefte. Og det er jo det er morsomt bare fordi det er sant. Og enda verre er jo at bruken av sjekk gikk opp under covid, som er helt absurd. Altså i Norge så slutter vi med kontanter for godt under covid. Vi brukte nesten ikke kontanter før, men vi skulle i hvert fall ikke ha noe som noen andre hadde tatt på. Men i USA så gikk det altså opp, og det var fordi at det var veldig kostnadspress, og kostnaden ble bare dyttet ut til forbrukeren. Og derfor så måtte forhandlere dyttet bare sånn transaksjonskostnaden over på forbrukeren, som da heller betalte med sjekk. Og det betyr at på SafePay og sånn som er liksom sånn Rema 1000, der stod lang kø fordi folk skrev ut sjekker. Grunnen til at det er sånn er jo at i USA så er det å løse den type problemer det er overlatt til privat næringsliv. Og derfor så har vi disse gigantselskapene som løser alt for seg, og du har en slags VIPs i i USA, Venmo og sånn, men det er det private eid, og det kommer fra private aktører. I Norge så jo Vipps i praksis offentlig infrastruktur. Og det jo det vi så gode på i Norge. Og vi jo, og derfor så vi kommet så langt på digitalisering da. Pluss at vi har et høytillitssamfunn, som betyr at vi stoler på hverandre, og vi stoler på myndighetene, og vi stoler på ja, banker og forsikringsselskaper. I California og USA generelt, så er det de du stoler minst på, det er myndighetene, bankene og forsikringsselskapene. Så det snudde helt på hodet. Og derfor så har vi, er vi veldig gode på å ha lave kostnader, og vi er gode på samarbeid når vi kan, og så konkurrerer vi når vi må. Og det tror jeg er et godt utgangspunkt, siden vi er så små da, det tror jeg er et godt utgangspunkt for å lykkes med best mulig, rigge oss best mulig for kunstig intelligens.
Det å gå i takt med det andre gjør, Tove, dere i Struvån er jo veldig avhengig av den tilliten, kanskje i særlig grad, når dere forvalter norske arbeidstakernes pensjonspenger. Hva tenker du, er det, kan det være en hemsko for innovasjon, at man ikke skal utfordre alt for mye det som folk er vant med?
Jeg tenker at det er en forutsetning da, hvordan du forvalter den tilliten, og der tror jeg egentlig så burde vi bruke det som et fortrinn, både i Norge, men også i vår industri, da, sånn som du snakker om, det polariserte i USA, og det liksom bristende tilliten, men også det samarbeidet som vi gjør, ikke sant, med BankID eller med det offentlige. Så jeg tenker at man kan stille spørsmålet sånn som du gjør det, at det kan være en hemsko, men jeg tenker at vi heller bør stille det som en forutsetning som vil hjelpe oss. Da. Og da får vi involvere kunder og teste ut. Altså det å vise at vi kan pilotere ansvarlig, sjekke ut med kunder, altså begynne å bruke det som tech-bransjen har gjort alltid, altså i hvert fall de som har lykkes. Det handler jo om å også på en måte involvere kundene. Og så tenker jeg det kommer veldig mye spennende også regulering nå rundt transparens, åpenhet, men også så tenker jeg at alle dere som sitter her, altså arbeidsgiver, arbeidstakersiden, kan også være en garantist for egentlig det tillitsskapende, at vi jobber sammen og at vi diskuterer det som er kritisk, eller hva med personvern, går vi for fort fram, hvordan skiller vi, og det, jeg kommer jo fra tech-bransjen før jeg begynte i Storebrand, og jeg har vært veldig opptatt av at vi skal sikre at vi skal ha en innovativ kultur hvor vi tester og lærer, samtidig som vi skal håndtere liksom, det sterkt regulerte og compliance. Og så må vi på en måte skille ut hva vi gjør i sandbox, på en måte, eller når vi liksom tester og piloterer, og at vi gjør det i isolert miljø og godt, på en god måte. Og så må vi ha en veldig compliance-kultur. Men jeg tror at hvis den compliance-kulturen får lov til å på en måte drepe ideer for tidlig, eller stoppe alt, eller det har vi prøvd, eller det er ikke lov, det kan være det kan være hemmende, men det er noe som vi sammen på en måte må organisere. Vi må passe på at vi kan teste og lære og være nysgjerrig, gi tilgang til medarbeidere på å teste noe som ikke er på live data, eller kanskje er noe privat du tester på for å lære deg å bruke promptemetodikk og så videre, før du liksom gjør det på det store. Så her handler den der læringskulturen, og det er det vi må jobbe med, da, tenker jeg.
Tove var inne på det som går på tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Marie, hva tenker du med inntog av teknologi og kunstig intelligens? Hvilke utfordringer ser du?
Jeg jo veldig, veldig enig i at akkurat dette med tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstakere og jeg vet ikke, den norske eller nordiske modellen, det jo kjempeviktig og et fortrinn som vi absolutt har og som vi bør ta vare på. Men det samtidig noe som litt vanskelig, særlig ser vi det ved innføring av ny teknologi. Vi har jo sett det at tillitsvalgte i mindre grad involveres ved innføring av ny teknologi. Kanskje det fordi man ikke forstår hvilke implikasjoner teknologien kan ha For selv om vi på en måte alle enige om at dette her teknologi som kommer, det mye positivt med den, det handler på en måte ikke om det, men det handler også om at dette nytt. Det noe man må se nøye på for å forstå hvilke implikasjoner det faktisk har når du innfører for eksempel et nytt KI-verktøy. Nå var det en undersøkelse som FAFO gjorde for... Jeg veldig på undersøkelser i dag. Som FAFO gjorde i fjor, var det vel, hvor de så på akkurat det der forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ikke spesifikt knyttet opp mot KI, men mot innføring av ny teknologi. Og det viste seg at i den undersøkelsen så var det vel 9 av 10 som svarte at de hadde innført ny teknologi i løpet av de siste 3 årene, mens rundt halvparten hadde ikke involvert tillitsvalgte i det. Ikke sant? Og det handler nok, nok ikke om at disse systemene ikke har betydning for arbeidstakerne på måten de jobber på, eller eventuelt for personvernet, så det vil jo utfordre mange sider av det. Men det handler om at dette, vil jeg tro, det handler om mangel på kompetanse delvis, og det handler også om at man ikke ser på dette med arbeidstakerøyne. Og det er klart, det er jo et problem. For hvis man skal ivareta da dette tillitsforholdet, hvis man skal ivareta det gode forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og utnytte de fordelene som det gir, ja, den tilliten som ligger i det, så er man nødt til å ha gode systemer for å nettopp ha den dialogen.
Vi er jo på en tillitsforholdskonferanse. Er det nok involvering av de tillitsforholdene ved innføring av...
Nei, jeg tror ikke det, og jeg tror at det ikke vond vilje, men jeg tror på en måte det så du trykker på riktig knappen alt på siden. Det handler om kompetanse, ikke sant? Vi kjempevant til å diskutere og drøfte og forhandle omorganiseringer og den type ting, for det har vi gjort i kjempemange år. Nå kommer det ny teknologi hele tiden, så jeg tror vi må liksom samarbeide om å finne ut hvordan gjør vi det, og hvilke temaer det vi skal diskutere. Fordi det jo, altså... Jeg tror liksom IT, det de som handler inn, og så vi har faktisk sett på det nå, hvordan skal vi gjøre det på en bedre måte, skolere både oss selv i people- eller HR-avdelingene, for å kunne liksom organisere det på en god måte, få fram de gode diskusjonene. Og så i tillegg så tror jeg også det en diskusjon som vi burde ta, det rundt cyberøvelser og veldig mye av det, som liksom, det de nye bankkranene. Og liksom, hva det, hvordan øver vi oss på det, hvordan ruster vi organisasjonen på en god måte. Så både dette med innføring av ny teknologi, men også kanskje liksom hele det cyberattack og cyber resilience-tematikken, som jeg tror liksom nå kommer rullende over oss.
Ramtin.
Ja, altså det jo, jeg tror hvis vi begynner å snakke om ny teknologi og tillit som om at dette to motsetninger, så går det hen og blir et problem. For det er ikke det, der snakker om. Og hvis vi talersetter det som et problem, så blir det en etablert sannhet. For oss så handler det om at vi bruker ny teknologi til å gjøre våre ansatte sin hverdag lettere, sånn så de kan jobbe mer effektivt. Og så er bankbransjen en veldig spesiell bransje. Vigdis var inne på det med rammebetingelser, som gjør jo at man jobber veldig tett sammen på enkelte områder, og så er man i konkurranse på andre. Men jeg opplever litt at man skal ikke problematisere det her med innføring av ny teknologi ytterligere, fordi at til syvende og sidst så handler det om å skape en bedrift og en næring, som er konkurransedyktig nok i fremtiden. Jeg blir jo litt bekymret, når han Thomas, statssekretæren, står og sier at dette her er en snakkes og en festlig ting. Altså kunstig intelligens. Det er jo ikke det. Det er jo et verktøy vi bruker i bedriftene til å bli mer effektive. Vi skaper konkurransekraft med å bruke kunstig intelligens. Og vi må slutte å snakke om kunstig intelligens som om at det er noe som kommer i fremtiden. Det er her i dag, og det skaper store gevinster for oss.
Maria?
Ja, og altså, bare for å ta det først, så er det ikke sånn at de sier at kunstig intelligens eller digitalisering og tillit er motsetninger. Men vi ser jo at det er et problem per nå at tillitsvalgte ikke involveres i tilstrekkelig grad når man innfører disse nye systemene. Så i likhet med alle andre nye systemer og nye måter å organisere det på, så må man jo ha et fornuftig rammeverk som er tilpasset akkurat det systemet. Ikke sant? Vi har jo en god del rammer allerede i dag, vi har tariffavtaler, vi har lovverk som ivaretar, men det er ikke godt nok, mener vi, tilpasset den nye teknologien. Og vi ser i alle fall at det ikke tolkes på riktig måte, da, sånn at tillitsvalgte og arbeidsgiver snakker sammen på et fornuftig vis. Og altså akkurat dette med cyberteknologi, det noe som vi har vært opptatt av i det siste, for det ser vi jo at kommer i stor grad, og at det jo åpenbart kjempeviktig. Det det ingen som uenig i det. Og samtidig så ser vi behovet for å ha kanskje en klarere regulering der, som også ivaretar hensynet til personvernet til de ansatte. Blant annet i forhold til sånne cyberøvelser, phishing-tester, innhenting av ansatte data i forbindelse med nye sikkerhetssystemer. Vi ser behovet, men vi ser også at altså her det fort gjort å overse ansattes personvern og behov for å ivareta det.
Ikke bare på øvelser, men jo også på faktiske angrep, ikke sant? Hvor nå på en måte medarbeidere blir targeted og står...
Ingvar, i DNB, det var et stort oppslag om nettopp dette, at det var også ansatte som blir sett på som trussel, og så gjør dere veldig mye rundt cybersikkerhet. Og hvis vi tenker kunstig intelligens, så det jo verktøy som baserer seg på å samle inn data fra arbeidstakerne mens de bruker disse verktøyene også. Og så sitter arbeidsgiveren med ganske mye data etter hvert. Hvor tenker du, hvor går balansen mellom det å være mer produktive, men samtidig ivareta det som vi har i den norske arbeidslivsmodellen?
Jeg tror i hvert fall at du må aldri tykle med tillitsforholdet, da, fordi at tillit er et sånn palindrom, det det samme begge veier, og det fordi det sånn i sin natur. Det funker bare hvis det, altså det en toveis ting, da. Og så er det mye du kan gjøre for å liksom øve på ting og sånn der hvor du kanskje må jeg skal ikke sikkert gå på kompromiss, da, men hvis du må gjøre ting, så det viktigste liksom transparens, da, sånn at ikke du tukler med tilliten. Og så hvis du tenker på sånn, når du sier at ansatte sitter med mye informasjon og sånn i forhold til disse kunstig intelligenssystemene, så jeg tenker at alle som har lagt et eller annet som har med jobben sin inn i ChatGPT, bør jo egentlig bare si, vet du hva, jeg var dum, jeg skal aldri gjøre det igjen, for det jo galskap, ikke sant? Du har jo ingen kontroll på hvor det går hen. Hva var det egentlig du spurte om?
vi var jo inne på det som... altså spørsmålet mitt gikk egentlig på den tillitende balansen mellom både være innovativ, men også ivareta på tilliten. Og,
ja, og til det, ja, så vil jeg si da er vi helt enige. Det er ingen konflikt, snarere tvert imot. Fordi hvis... altså både ansatte i bank sammenligner seg med ansatte andre steder, og kunderne våre sammenligner seg med kunder av andre bransjer, og ser at bankbransjen sitter og tvinner tommeltotter og skjuler seg bak reguleringer og etterlevelse, ja, da mister vi tilliten på lang sikt. Så vi er nødt til å være på ballen. Hvis ikke, så kommer den til å vurdere andre former for finansielle tjenester. Jeg skal ikke si bitcoin og desentralisert finans, men jeg hadde hatt lyst, men jeg skal ikke gjøre det. Så det er kjempeviktig, for vi har en fantastisk situasjon i Norge og i Skandinavia, som er igjen helt motsatt av over there. Og den klarer vi bare å opprettholde hvis vi på ballen når det gjelder ny teknologi og anvendelse av ny teknologi, ikke bare for å bevare kostnader, igjen helt enig. Vi er nødt til å se på hva det ny teknologi som kommer, og som kommer til å komme enda raskere enn noen gang før. Fremtiden er mye nærmere nå enn før, og de største endringene har enda ikke skjedd. ChatGPT var ikke den største revolusjonen vi kommer til å se. Vi vet bare ikke hva det neste. Vi er nødt til å se på hva det som muliggjøres av ny teknologi som vi nesten ikke kunne forestille oss uden disse teknologiene. Hvis ikke, så er det noen andre som gjør det, og jeg gjetter, de i California.
De to siste til dette tema, så går
vi... Ja, altså, vi var inne på det med demokratisering, ikke sant? Mange tror at ChatGPT er en teknologi, som er av natur demokratiserende, men det er ikke det. Fordi det ikke alle, der klarer at have evnerne til at tage dette i brug. Erfaring fra egen bank viser, at vi har en gruppe af mennesker, cirka 200 ansatte, som bruger det her dagligt. Men vi er 1600 ansatte i den banken. Så pludselig så er der et skille mellem folk, som går hen og har evnerne til at blive 40% mere effektive, og så har du en anden rest, som jobber på den gammeldags måten. Det er jo vort ansvar, apropos tillidsvalgte osv., det er jo vort ansvar at løfte op alle ansatte, sådan så de har den samme kompetencen og samme forudsætninger til at kunne tage i brug denne teknologien. Og det er her, hvor jeg tror, at samarbejde med Finansforbundet og disse kommer til at spille en ekstrem vigtig rolle, fordi denne teknologien er af natur ikke demokratiserende, selvom mange tror det.
Og det var egentlig en grimlig overgang også til akkurat det næste tema, og det er kompetencebehovet. Med den utviklingen som vi ser nu, Tove, hvordan tænker dere rundt kompetence i Storebrand med tanke på at have innovationsevne, hænge med? Hvad er det dere gør?
Nej, vi tænker veldig todelt rundt vår AI-satsning. Det er på en måte det, som er den teknologiske utviklingen, løsningene for rådgiverne eller mot kundene liksom, inn i teknologien. Der er det liksom, kjempesterke teknologer som jobber sammen med fagfolk. Liksom. Så den biten er godt ivaretatt. Og så er jo mitt ansvar at vi tenker rundt AI-adoption, at alle medarbejere skal få forstå, hvad det er, teste det ud på sikker måde, at vi liksom jobber med, at vi løfter hele området. Og så har vi set, når vi har liksom jobbet med at kunne pilotere og forstå dette her, så ser vi, at det er så, vi er jo et bredt finanskoncern med liksom en tredjedel kapitalforvaltning, en tredjedel bank og forsikring og en tredjedel tjenestepension og livsforsikring. Så de ulike yrkesgrupperne trænger helt forskellige ting. Så når vi jobber med en approach der, hvor vi liksom går ind i teamene og ser, hvad er det dere trænger, her liksom er basis, og så kan man fokusere på et område, så er det kanskje liksom det at lære sig at bruge Salesforce med de AI-verktøjene, som er der. For juristerne så er det noe, for saksbehandlerne, for lederne, og se på, hvad kan de bruge. Så vi er midt inne i det nu. Jeg føler, vi har langt igen, men vi på en måte jobber sammen for at prøve at løfte kompetencen og være på en måte klare for det nye. Og så tror jeg, man kan gøre fejl i de fasene her, og det er for så vidt greit, men for eksempel med at lage, der er mye botter som menneskes laget, ikke sant? Så det i høst, skal du lage selv, eller kommer det off the shelf? Og jeg tror liksom det kommer veldig mye nå, så liksom kanskje satser du på noe akkurat nå, og så er det noe helt annet som alle bruker i høst. Så det får vi også ta med oss, men at fokuset er på læringen da.
Ingvar, altså, tenker du som kompetansebehov, så er det jo veldig avhengig av den strategien man har da. Og da vi snakket i forkant, så sa du at det er, hvis jeg siterer deg feil, så får du si fra, men at det er for mange bankfolk i banken. Det jobber for mange. Det er for mange bankfolk i, ja. Jobber i banken. Har vi den riktige mixen av mennesker med ulik bakgrunn for at netop kunne levere på teknologifronten?
Ja, det jeg tror jeg mente med det er at både med hvis du ser litt i bakspeilet, så er det jo uten tvil riktig. DNB er 10.000 ansatte nå, for jeg vet ikke, si 20 år siden, så jobber 9.000 av de i filialer. Nå jobber 5.000 av de i Bjørviga og par tusen i Solensviken og noen i Beddingen. Og, ikke sant? Så det, liksom, det har ændret sig ganske væsentligt, men poenget er vel at jeg tror, hvis du skal lykkes fremover, for det igen som jeg har sagt til det kjedsommelige, de største ændringer har ikke skjedd, og fremtiden er mye nærmere nå end det noensinne har været. Så hvis du skal lykkes kompetansemæssigt, så må du øve på at blive best mulig på at gøre ting du aldrig har gjort før. Og det betyder at alle alltid skal øve på at blive best mulig på at gøre ting du aldrig har gjort før. Men noen må udelukkende øve på det. Og så er det et sånt spektrum på hvor noen skal passe på at holde hjulene i gang. Ikke sant? Hvis vi glemmer, hvis vi bare forblir traditionelle bankfolk, så er det, vi kommer ikke til at forsvinde over natta. men det liksom death by a thousand cuts da, som det heter. For noen kommer til å finne opp fremtiden, og jeg håper det vår bransje.
Enig.
Bra, det får være siste ordet, for nå fikk jeg beskjed om at vi har gått over tiden. Veldig bra, tusen takk for panelet. Gi en varm applaus til alle sammen.
Takk for at du lyttet til Polypod fra Polyteknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke at polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.